de la rusa invado contra Ucrainion, la polan limon transpasis 3.570.000 personoj el ĉi tiu lando. Laŭ la donitaĵoj de la esplorlaborejo Aroco, Renegi Opinia, Mercato kaj Opinio, 58% de ili intensas resti en Pollando ĝis la militfino. 27% planas resti en Pollando ankaŭ post la fino de la milito. 71% de estadantaj en Pollando ukrainaj rifuĝintoj devenas el regionoj rekte spertantaj la rusan militistan atakon. 54% intencas entrepreni laboron en Pollando kaj 57% intencas havi en Pollando bankan konton. Jam preskaŭ 160.000 rifuĝintoj estis enlaborigitaj plej ofte en varstaplejoj, gastronomio, hotela branĉo.